Latvijas valsts mežu parka kompleks. Latvijas valsts mežu dabas parka tērvetē aizsākumi meklējami 1958. Gadā, kad tagadējā Saules noskaņu parkā izveidoja pirmās pastaigu takas. Šobrīd dabas parks aptver vairāk nekā 1200 hektāru lielu platību, no kuras trešo daļu aizņem pasaku pasaule. Parka teritorijā jūtams rakstnieces Annas Brigaderes literārais devums, tāpēc tradicionālo parka daļu dēvē par sprīdīša zemi. Te sastapsiet gan koka skulptūrās atveidotus pasaku un lugu varoņus, sprīdīti un lutausi, meža ķēniņu ar galmu, Anneli ar draudzenēm, gan dzīvus pasaku tēlus. Parks apmeklētājiem ir pieejams visu gadu bez brīvdienām. Kurbada zemē izbūvēts tērvetes veloparks ar daudzveidīgiem pacēlumiem, virāžām, laipām un tiltiem, teju 3 km garumā. Turklāt šajā teritorijā izveidoti arī sadarbības partneru objekti – tērvetes Tarzāns, tērvetes tīklu parks un tērvetes Tauriņu tropu māja.